Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda welaýatlar azyk ýetmezçiliginde nägile, Aşgabatlylar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Odol çörek gaýgydy, inne adamlar ysydan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Düýba başada ýerleşýän daşky guruşygy we adam hukuklaryny goraýjy Crowd Accountability jemgyýetçilik guramasy uglewadar ösüri işlerini baý Türkmenistanyň döwlet ýol başçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistanyň kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hasabata girdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijileriniň döwlet ýol başçylary we olaryň ýakyn adamlar tarapyndan halkyň hasabyna peýdalanylanyny işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet serişdelerinden hyýanatly peýdalanmagyny käbir iri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşanyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Sapar Murat Niýazowyň maşgalak daglarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraq astyna alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Hasabaty Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýitileşýän wagtyny we halk arasyny nägileligiň barha güýçlenýän wagtyny gabat gelýär. Kiýewe sapar eden iki partiýaly Abaşa Kongres wekiliýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyna Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalara dowam etdirmegini üpçün etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdür diýip Abaşa delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Şahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagtyndan tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Şahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başgada iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Biz gatnaşyklary ýetirmegiň ähmiýeti barada hem-de Ukrainanyň özüni gorap biler ýaly, onu has köp harby ýardym bilen üpçün etmek barada gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks edip Günnogor Ukrainanyň iki sewtinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldaly bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üpçün etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Miýasyna salgylanyp aglaba raýatynyň daşary ýurda fiýahat etmegini wagtlaýyn gadagyn edýär. Opozisiýa muňa diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukaşenko tarapyndan dürli pikirliligiň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň arasyny azatlyklary mundan öwelek çäklendirmek üçin ädilen nowatdaky ädim niýer. Belarus döwlet serhet komiteti fiýahat gadagançylygynyň resmi sapara barýan Belarus döwlet gullukçularynyň, döwlet transport gullugynyň işgärleriniň we özgü ýurtlarda hemişelik ýaşaýyş ruhuda bolan ýaşaýjylardan başga ähli ýaşaýjylara degişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden 10 gün öz-özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatnaşyklarynyň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetin fiyahat düzgünlerini çäklendirmegi Lukaşenkanın Gresiyadan Litva varyan Ryan Air uçurunu Minsk'e mezburu gondurmağı feveplü dören halkara qazavan iziyanına qabat geliyar. Belarus bomba xoğup feveplü çare vörenun aytdi. Uçur qonundan sonra uçurda varyan opozisiya blogeri Roman Protasevich hemde onun qiz dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. Abaşı prezidenti Joe Biden önümüzdäki günlerde özgü yurtları 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikme-cikliğini ılan eder deyip Abaşanın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu meylnamanın gıysı vaatın içinde 3-nji iýunda ýylan edilip bilinjekdigini sözüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunda Costa Rica-nyň San Jose şäherine Kabaşy elçixanasyna söýlen sözüne bu meýilnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utgaşukly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýirmek meýilnamasyny ýylan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýerilejek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikiltməyi maqsad ediniyənin aytdi. Ve Xitayın ve Rusiyanın sancın peşkəş programmaları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünit çəkdi.